Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бидірайдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдарман, бүгін сіздердің тыңдайтын хабарларыңыз Қазақстанда енді ғана қолданысқа ене бастаған халал тағамдар жайлы болмақ. Сұранысқа ие болып отырған халал тағамдар талапқа сай өндіріле ме, қалай дайындалады және халал тағамдар тұтынушылар көңілінен шығып отыр ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдайтын боласыздар. Егер осы сауалдарға жауап алғыларыңыз келсе, Азаттықтан алыстамаңыздар. Халал рұқсат етілген нәрсе деген ұғымды береді. Оған қарама-қарсы харам сөзі тыйым салынған деген мағынада қолданылады. Халал өнімдері деген ұғым Қазақстан нарығына енді ене бастады. Соған қарамастан халал тағамдар өтімді. Алайда Азаттық радиосына сұхбат берген Айман халал тағамдар көңілінен шыға бермейтінін айтады. Өйткені оның көңілінде халал тағамдар талапқа сай дайындалып отыр ма деген сауал тұрады. Бірақ ол базарда сатылатын халал тағамдардың сапасына көңілі тола бермейтінін жеткізді.
Халал тағамдар жақсы ғой негізі. Халал тағамдар аламыз көбінесе, біз мұсылманский аламыз. Алам деп болады ғой айырмашылық. Негізі мен колбасаға онша сене бермеймін, шын айтамын. Енді жақсы болып тұрса бағасына қарамайсың ғой. Мысалы халал колбасаны сатып алсаң, халал мұсылман зат деп аласың ғой. Алғанмен бірақ ішін ашып жеген кезде ішіне арасына көп-көп бір заттар шығады. Ескеп көрсең жаман. Чеснок қоса ма, жоқ, сасып кеткен еттен жасай ма, гарантия жоқ. Оған да халалға да гарантия жоқ. Белгісіз ғой. Оны өзің көрмегенсің, оны қолың сен бір өзің көріп тұрып алмағаннан кейін қайыр болса сөрін аламыз, базардан аламыз мысалы. Көбінесе біретімен алып бардым үйге, мынандай бір колбаса алып бардым, ортасынан бөліп сестра мені жарсын, өзім үйде қалсын дедім де, ашсам тура ортасы болашы көкпеңбек болып кәдімгі өліктің еш жақты сасып кеткен, даже оны ит те жеген жоқ. Осы базардан алдым оны, алтын ордада вообще колбаса жемеймін. Содан кейін
ресми дерек бойынша Қазақстанда сертификатты иеленген 400-ге жуық халал тағам өндірушілері бар. Оларға қойылатын басты талаптар мал бауыздайтын қазапшылардың мұсылман болуы және сойылатын малдың ауру болмауы басты назарда ұсталуы керек. Сойылуға тиіс қай жануар түрі болмасын, тоқпен немесе басқа ауыр құралдармен ұрып өлтірілмеуі тиіс. Келесі сұхбаттасымыз Алтын Орда базарында халал өнімдерді сатушы Майра көбінесе ет өнімдері, соның ішінде шұжықтар өтімді екенін айтады. Алайда ол сертификаты болғанмен кейбір халал деп сатылатын шұжықтардың құрамында доңыз майын қосып өндіретін кәсіпорындарда бар екенін жасырмады.
Көбіне халал тағамдары өтеді, олар сапасы жағынан жақсы, ол қанша айтқанмен ақшасы қымбат болғанменен өтімді жақсы. Ол қойдың етінен жасалынады. Тағамдары қойдың етінен, тауықтың етінен, оның ішінде шұқұйрық майын нелері қосылады. Шошқаның несі қосылмайды оған. Сол үшін мұсылмандарға ыңғайлы сол жегенге. Оны көбінен фирмалардан сатып аламыз. Олар әкелгенде сол сертификаты бар жерлерден аламыз. Өйткені сол качествосына жағынан жақсы болу үшін. Жалып болған жоқ. Ол халалдікі болғасын, қанша айтқан мұсылмандарды болғасын, мұсылмандар көп сатып алады. Оны фирмаларға барып көрген жоқпын, қалай жасалып жатқанын.
Құрметті тыңдарман, бүгін сіздер Қазақстанда енді ғана қолданысқа ене бастаған халал тағамдар талапқа сай өндіріле ме, қалай дайындалады және халал тағамдар тұтынушылар көңілінен шығып отыр ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Егер осы сауалдарға жауап алғыларыңыз келсе, Азаттықтан алыстамаңыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Хабарымды ары қарай жалғастырам. Технолог мамандар тамақтар халал болып бөлінгенімен, оның құрамында адам ағзасына қажетті дәрумендер болмаса, өте зиянды екенін айтады. Технолог Анастасия Витовская адам пайдалы тағамдарды ғана пайдалану қажет деген пікір білдірді.
Егер барлық тағамдарды дайындау әдісіне мән беретін болсақ, олардың барлығы адам ағзасына зиян. Табиғи таза өнімдер қатарына құрамында дәрумендері көп тағамдарды айту керек. Жалпы оларды халал деп берген дұрыс емес. Алматының көшелерінде халал тамақ кафе дегендер көбейіп кеткенін көрдім. Бірақ қайдан пайда болғанын білмейін. Олардың қажеті қанша? Ақнаның құрамында адам қажетті ешқандай дәрумен жоқ десе болады. Сондықтан жаппай халал деп тамақ енгізу адам миына қоғамға қажет нәрсе деп ойламаймын.
Мне кажется, это исценивание будет и нас, наших мозгов и нашего общества.
Рамазан айы басында халал су шыға бастады. Өндірушілердің айтуынша, халал су дайындау қиын емес. Оны дайындау үшін өндірушілердің айтуынша, қарапайым құбырдағы суды тазартқыштан өткізгеннен кейін Құран сүрелері судың құрамын өзгертеді. Халал тағамдар өндіру туралы бастаманы алғашында Қазақстан діни басқармасы және Қазақстан қажылар қауымдастығы республикалық діни қоғамы көтерген болатын. Осыдан 5 жыл бұрын халал тамақ ретінде пайдалануға рұқсат етілген өнімдердің өндірісіне және саудасына бақылауды жүзеге асыру, өндірісті және сауданы ұйымдастыру тәртібі туралы ереже қабылданған болатын. Халал тағам өндірушілер арнайы орындардан рұқсат алғаннан кейін халал деген белгімен өнім шығара бастайды. Ал халал тағамдарды рұқсатсыз шығарған жағдайда әкімшілік құқықтық жауапкершілікке тартылады. Яғни халал стандартына сай емес, сапасыз өнім шығарғандығы үшін және тұтынушыны алдағаны үшін Қазақстан Республикасының заңында көрсетілген арнайы қаулыға сәйкес жауапқа тартылады. Дінтанушы Әшірбек Мүминов халал тағамдар шығару үлкен жауапкершілікті қажет етеді дейді. Оның айтуынша, егер шығарған өнім халал тағамдар талабына сай өндірілмейтін болса, діни тұрғыдан алғанда үлкен күнә болып есептеледі. Сонымен қатар ол халал тағамдар құрамында қаншалықты дәрумендер болатынымен өлшенбейді дейді.
Дін екі категория бөледі: ішетін, пайдаланатын заттарды бәрі, істейтін және істемейтін жұмыстар деп та. Оған сакральный характер береді. Істейтін жұмыстарға халал, сакральный киелі, а істемейтін жұмыстарға харам деп. Сол діндар адамдар сол дін жағынан халал деген нәрсені орындау керек, сол жұмыспен шұғылдану керек, сол егер тамақ ішкілік болатын болса ішіп жеу керек, харам болатын болса оны ол жұмысты істемеу керек, немесе тамақ болатын болса оны ішпеу керек, ол парламентті қабыл ету керек болса керек. Бірақ мынау мұсылман елдерінде мынау мұсылман патшасы жұмыстар, күнә жұмыстар істеп жатқан болса оған тоқтатып соны жазалап сол адамдарды істеп тұру міндеті бар. Сол үшін мынау көрші мемлекеттердегі заңдарды көру керек. Дін мен зайырлы мемлекеттің қосылып кететін жері осы ғой. Дін айтады, мысалы Құдай осы нәрсені халал деп, мынаны харам деп жариялап отыр дейді. Ал оны дінге сенген мұминдар бағанағыларды орындау керек. Ал сіз мына жақтан халал деген нәрсе адамға пайда келтіреді, витамині көп, мынау харам дегені адамның организмін бұзады деген сөзбен оны түсіндіру, менімше ол ойлап табылған нәрселер. Оны дін оны көбінше қолдамайды. Шошқаның етін харам деп дін айтады, болды оны. Ішінде сіз қарап отырмайсыз, 50-60% пайдалы витаминдер бар, 40% витаминдер деп оны бөліп отырмайсыз. И және Құдайдың айтқан пікірін ревизия етудей болып қалады. Ол сізге айтты, шошқаның еті жейілмеді, и сол жейілмейді. Оның витамині бар ма, жоқ па? Ол рөл ойнамайды.
Құрметті тыңдарман, бүгін сіздер Қазақстанда енді ғана қолданысқа ене бастаған халал тағамдар талапқа сай өндіріле ме? Қалай дайындалады? Және халал тағамдар тұтынушылар көңілінен шығып отыр ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Егер осы сауалдарға жауап алғыларыңыз келсе, азаттықтан алыстамаңыздар. Мен хабарымды шаң құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Хабарымды ары қарай жалғастырамын. Қазақстан тұтынушылар лигасының президенті Светлана Савченко халал тағамдар талапқа сай өндіріліп жатқан жоқ дейді. Оның айтуынша, арзан тұратын сертификат сатып алып, кез келген адам халал өндіріп отыр. Сонымен қатар ол халал тағам өндіретін орындарды ешкім тексермейтінін айтады. Светлана Савченко халал тағамдар өтімді сұранысқа ие болғандықтан пайда табудың көзіне айналып отыр дейді. Оның айтуынша, халал тағамдардың сапасы назардан тыс қалып отыр.
Халал тағамдар деп сатылып жатқандар оған сай технологиялармен дайындалып жатқан жоқ. Онда көптеген мәселелер шешілмеген. Оның басты себебі бізде барлығы жекеменшікке өткен. Ал жекеменшік кәсіпорындардың немен шұғылданып жатқанын білмейсің. Оны тексеретін зертханаларда жекеменшікке өткен тек республикалық санитарлық эпидемиологиялық орталығы болмаса. Ал жекеменшікке өткен жерден 15,000-ға тіркеуден өтуге болады. Сондықтан ол Қазақстанға әкелініп жатқан тауарлармен салыстырғанда тағам сапасын төмендетеді.
Качество того, что возится на территории Казахстана.
Ал Қазақстан халал ассоциациясының президенті Мұрат Сәрсенбай халал тамақ өндірушілерге сертификат берместен бұрын өндіретін орынды тексеретінін және халал тағам дайындайтын мамандарды дайындайтынын айтады. Сонымен қатар, оның сөзіне қарағанда, халал тамақ өндіретін орындарды қаншалықты талапқа сай өндіріп отырғанын үнемі тексеріп отырады. Ол халал тағамдар қатары сағыз, тұщықұғыш сияқты тұрмыстық заттармен толығып келеді дейді.
Арыз жазады, содан кейін біз барып кәсіпорынды көреміз. Егер кәсіпорында көргенде оны қандай нәрселерді жөндеу керек, не қылып соның бәрін қарап бөлімшелердің бәрін жөндетеміз. Осындай технологтарын сол әлгі бөлім басшыларын бәрін оқытып дайындап бәрін жүріп болғаннан кейін барып келісім жасасып отырып сосын бірге жұмыс жасаймыз. Осылай халал қылып істеп осылардың халалдығын кепілдік беріп отырамыз. Республикалық реестрге тіркеп куәлік беремін халал деп. Сосын барып өзі орган сертификат латексма басқа да орган сертификаты бар. Е бұны қадағалап отырамыз, ол келісім шарты сөйтіп қадағалап отырдым жазып, ол келісімге келісім береді соған. магазин бар, біз оларды қадағалап отырамыз. Оның ішінде өзіміз мамандар дайындап қойғанбыз. Мамандар сол жұмысты жүргізіп басқарып отырады халалды. Өзіміз қадағалап отырамыз.
Халалдың қоғам үшін атқаратын қызметтері көп. Экономикалық салада, денсаулық сақтау саласында әр адамның жеке гигиенасының сақталуы мен рухани тазалықтың себепшісі ретінде халал өнім көп рөл атқарады. Мамандардың айтуынша, адам денсаулығына әсер ететін әлеуметтік факторлардың 50% тамақтану, 20% қоршаған ортаның әсерлері, 20% тұқым қуалайтын қасиеттер, тек 10% ғана денсаулық сақтау жүйесінің жұмысына байланысты. Қазақстан халал ассоциациясының президенті Мұрат Сәрсенбай халал тағам түрлері көбейген сайын оған деген сұраныс артып отырғанын алға тартты. Алайда ол соған қарамастан кәсіпорындар сұраныстың барлығын қамтамасыз ете алмай отыр дейді.
Қазір мына ет өнімдері сұраныс өте үлкен болған. Сосын сүт өнімдері, мына маргарин, май өнімдері, мына кетчуп, мына қазір енді бұл маргарин заводтары кімдер сосын сұраныс өте үлкен болып тұр. Сосын мына түрлі ішімдіктер әртүрлі мына өнімдер кімдер қазір кондитер өнімдеріне де үлкен сұраныс өсе бастады. Сосын ұн өнімдері де өзі мына әлгі гендік модификацияға тексергізіп сырттың гені басқа генге тиген адамның гені жоқ деген ғана тексеріп мына гендік лаборатория бізден сертификат алып содан кейін бізге халал деп беріп біз осыны гарантия бердік солай алып жатыр қазір. Халал негізінен енді сапаның негізі ғой енді өзіңіз білесіз. Халал су шығарушылар көп негізінен бұл әлемдік стандарт бар. 1500 адалас деген мына тамақ халал өнімдерін жасау ұйымдастыру сақтау және сату жүйесін еткен әлемдік стандарт бар. Сол әлемдік стандарт бойынша кәдімгі әлемдік денсаулық сақтау жүйесінде кодекс алиментариус дейді халал тамақты қалай жасау сондай кодекс шыққан. Сол бойынша оқытып дайындаймыз біз әлемдік стандарт бойынша. Оның ішінде не нәрсені халал сертификат беру жазылған. Де мына әлемнің 28 мемлекетте негізінде жазылған ғой енді соның ішінде ғұламалар бар келісім берген соған су да соған жатады. Суға енді бұл жерде қалай енді во-первых судың да өзінде дұрыс информация болмаса ол жағдай қиын болып қалады ғой сондықтан бұл жерде енді бисмилласын айтып көптер кәдімгі құран қойып құранның информациясын етіп сатып алып кеше малайзияға барып келдім көрмеге 30 пара оқылған деп кәдімгі суды халал затпен осы мына парсы әлемден араб елдерін әкеліп сатып жатыр екен соны адамдар кәдімгідей көп көп алып жатыр.
Құрметті тыңдарман, бүгін сіздер Қазақстанда енді ғана қолданысқа ене бастаған халал тағамдар талапқа сай өндіріле ме, қалай дайындалады және халал тағамдар тұтынушылар көңілінен шығып отыр ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен хабарымды аяқтаймын. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.